Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 9 gosht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova është në pritje të përgjigjes së Serbisë lidhur me marrëveshjen për Telekom. Megjithë papunësinë e lartë, Kosova ende nuk ka arritur të nënshkruajë marrëveshje shtetërore për punësim sezonal me vendet e Bashkimit Evropian. Për më shumë se 30, të gjitha klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë po vazhdojnë të udhëhiqen me ushtrues detyre. Shkollat në gjuhën shqipe në Maqedoni nuk kanë arritur të plasohen në 10 vendet e para të listës së krijuar nga rezultatet e provimeve të maturës. Në Washington, takimi zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë përkundër tensioneve aktuale ndërmjet të dy vendeve. Departamenti Amerikan i Shtetit ka urdhëruar që një pjesë e personelit jo esencial të largohet nga konsullata në Lahore të Pakistanit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Situata e sigurisë në Zubin Potok gjatë mandatit të komandantit të KFOR-it Volker Halbauer ka qenë stabile dhe nuk ka pasur asnjë konflikt në mes të ushtarëve dhe banorëve lokalë shtën sot gjatë takimit në mes të udhëhecit të trupave të NATO-s në Kosovë dhe atij që njihet si kryetari paligjshëm i kësaj komune Slavisharistiç. Komandanti KFOR-i gjenerali gjerman Volker Halbauer ka thënë se KFOR-i edhe në të ardhmen do të kujdeset për siguri dhe paqe të gjithë qytetarëve të Kosovës, njoftojnë mediat në gjuhën serbe. Edhe me tutje do të jemi të paanshëm dhe në këtë mënyrë po përcjellim edhe proceset politike, ka thënë gjenerali dhe ka shtuar se me dialog mund të gjenden zgjidhjet e çështjeve të hapura. Ai u ka bërë thirrje përfaqësuesve të kuvendeve komunale që Prishtina zyrtare i konsideron ilegale që të marrin pjesë në procese që të gjenden zgjidhjet patësore. Departamenti Amerikan i Shtetit ka urdhëruar një pjesë të personelit që të largohet nga konsullata amerikane në Lahore të Pakistanit. Raportimet mediale të premten e kanë cituar një zyrtar amerikan i cili në kushte anonimiteti ka thënë se largimi është urdhëruar për shkak të kërcënimeve specifike kundër konsullatës në Lahore. Në një paralajmërim për udhtim që është lëshuar të enten, Departamenti i Shtetit ka këshilluar qytetarët amerikanë që të shtyjnë të gjitha udhtimet që nuk janë të domosdoshme për në Pakistan për shkak të kërcënimeve kundër amerikanëve në këtë shtet. Personat armatosur kanë vrarë 9 persona dhe kanë lënduar 10 të tjerë gjatë një shkëmbimi zjarri në afërsi të një xhamie sunite në periferi të qytetit jug perëndimor pakistanez të Ketas. Lajmi është bërë të ditur të premten nga policia këtij shteti, raporton agjencia franceze e lajmeve AFP. Sulmi me armë ka ndodhur pas një sulmi vetvrasës me bombë që kishte cak funeralin e një polici, ku vran 38 persona, kryesisht oficer policor në të njëjtin qytet. Tri sulme që dyshoci janë kryer nga aeroplanet amerikan pa ekuipazh, raportohet se kanë vrarë 12 militantë në Jemen që besohet se i takojnë degës së Al-Qaidës në Gadishullin Arabik. Dy sulmet e fundit kanë goditur zonën e krainën jugore të Jemenit, Hadramat, duke vrarë 6 militantë. Një sulm i realizuar më herët ka vrarë 6 militantë të tjerë në krainën qendrore jemenase të Maribit. Prej 27 korrikut, sulmet me aeroplan pa ekuipazh kanë vrarë së paku 34 persona që dyshohet se kanë qenë militantë. Sulmet janë bërë disa ditë pasi Shëbat mbyllur misionet e saj diplomatike në lindjet e mesme dhe Afrikë, pas paralajmërimeve për sulme të mundshme terroriste. Personat armatosur kanë kidnapuar dy pilot që punojnë për Turkish Airlines në mëngjesin e së premtes në një rrugë që të qënë drejt aeroportit të Beirutit. Lajmin ja ka konfirmuar Agjencisë e Lajmeve Franceze AFP, ministri i brendshëm i këtij shteti Marwan Charbel. Një operacion kidnapimi ka ndodhur në orën 3 të mëngjesit duke pasur si cak një autobus me të cilin udhtonin disa pjesëtar të Turkish Airlines, të cilët shkonin nga aeroporti për në hotel, ka thënë ministri. Personat armatosur kanë kidnapuar dy pasagerë prej autobusit, pilotin dhe bashkëpilotin ka shtuar ai. Një shërbim i emailit i koduar që është përdorur nga ish kontraktori inteligjencës amerikane Edward Snowden është mbyllur. Ledar Levison, pronari kompanisë me bazë në Texas, Lavabit, ka thënë se më dëshirë ndërprejnë shërbimin se sa të bëhet bashkëpunëtor në krime kundër popullit amerikan. Një tjetër shërbim i emailit i koduar, Silent Circle, gjithashtu ka mbyllur shërbimin e tij Silent Mail të njëjtën. Snowden ka pranuar që u ka dhënë mediave programet e vëzhgimit amerikan të internetit dhe telefonatave. Me një gusht, Rusia i ka dhënë atij azil të përkohshëm, duke nxitur kështu tensionet në mes të Washingtonit e Moskës edhe më shumë. Ky ishte bloku i lajmeve. Un jam Artan Haraçia.
vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kosova është në pritje të përgjigjes nga Beogradi, i cili duhet ta njoftoj Bruxelin lidhur me marrëveshjen ndërmjet dy shteteve mbi çështjen e telekomit. Afati fundit për Serbinë për t'u deklaruar nëse e ka pranuar marrëveshjen ishte dita e djeshme. Në Bruxelles kanë thënë se ende nuk ka diçka konkrete në këtë drejtim. Ekspertët e fushës së telekomit e konsiderojnë se Kosova, për shkak të mungesës së kodit telefonik, po humb miliona euro. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Drenë Zeka, këshilltar politik i zëvendës kryeministre Sedita Tahiri, e cila kryeson delegacionin kosovar në bisedime teknike, tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk dihet përgjigje e Serbisë.
Fillimisht si sqarim, do të thotë se është kryer një keqkuptim, nuk ka pas takim këto ditë për telekomin në Bruxelles. Që nga takimi i fundit i kryeministrave kur diskutuan për këtë çështje, më pas nuk ka pas asnjë takim. Ka mbetur që pala serbe ta konfirmoi pranimin e marrëveshjes, të cilën BE-ja dhe Kosova kanë pranuar. Dje ka qenë afati i fundit kur Serbia është që të kthen përgjigje se e konfirmon pranimin e marrëveshjes, por ne ende nuk e dim se është e ka bërë këtë konfirmim sepse nuk kemi ende zyrtarisht asgjë nga Bashkimi Evropian si ndërmjetësi i procesit.
Nga ana tjetër, Brukseli gjithashtu nuk e ka konfirmuar arritjen e marrëveshjes për telekomin në mes të Kosovës dhe Serbisë, ashtu siç ishte raportuar fillimisht. Maja Kocianqeqe, zëdhënësja shefes për politikë të jashtë me Catherine Ashton, e cila ka ndërmjetësuar takimin e kryeministrave të Thaçit e Daçit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ende nuk ka asgjë të re rreth kësaj teme. Ende nuk ka ndonjë lajm për pranimin e marrëveshjes. Ne shpresojmë se të dyja palët të arrijnë marrëveshje sa më shpejt që është e mundshme, ka deklaruar shkurtimisht Kocianqeq. Delegacioni kosovar më parë ka thënë se kërkesën pranë Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit për prefiks ndërkombëtar do ta bëjë vetë ose eventualisht do të pajtohet që një shtet i tretë i Bashkimit Evropian ta bëjë këtë kërkesë për të. Marrëveshja thuhet se parashet që Kosova të marrë kodin ndërkombëtar plus 33, kurse Serbia fiton licencimin e një operatori serb të telefonisë mobile në Kosovë. Beogradi po insiston që operatori të jepet licenca pa procedurë, kurse Prishtina thot se licenca është çështje tenderimit, por se është të gatshme që të lehtësojë procedurat për licencimin e një kompanie serbe, e cila do të punonte si operator virtual brenda rjetit të dy operatorëve legjitim në Kosovë. Zoti Zeka shpjegon se çka do të fitonte Serbia konkretisht.
Një zgjidhje për një operator të limituar në hapsirë dhe në kohë përkohshëm për komunitetin sërbë në Kosovë. Por që do tjeti i licensuar në Republikën e Kosovës dhe do të përrejtë që pas ligjeve të Kosovës.
Ndryshe, ekspertët e telekomunikacionit konsiderojnë se Kosova në mungesë të kodit telefonik ka humbur shumë. Eksperti Agron Dida thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova ka humbur miliona euro nga mungesa një kodi.
Kosova ka humbur dikun mesatarisht për këto dhe 14%, sa nuk ka dhëna sigurta, po mendoj 1 milion deri 1 milion e gjysë çdo muaj. Që se logaritë dhe, do më thonë, për këtë periud po kohore, do të mund të ndërtoheshin dikun një 200 spitale ka 1 milion euro që cili në përkatun dhe në përvende që nuk ka shërbim mjekësor. Për ezamë që për që ka të kishë me qështë Kosova ma e pasun me infrastruktur shëndetësore, për shama për të kishë pasë këto para që janë zonë kotë si kotë.
Telefonia mobile vala shfrytëzon kodin e Monakos plus 377 ajo e IPKOS, kodin e Slovenis plus 36, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin plus 31 të Serbisë. Thuhet se për të pasur Kosova kodin e vet telefonik se pari duhet të antarsohet në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit ose Organizatën e Kombeve të Bashkuara pastaj të aplikoj për kodin shtetëror të telefonisë. Por eksperti Dida thot se edhe pa qenë antari i këtyre mekanizmave, Kosova mund të kishte kodin telefonik, po të kishte vullnet dhe angazhim nga vendorët dhe vet ITU-ja.
Zgjidhja e këtij problemi qëndron në Venerë, në ITU, në rregullativat e tyre. Ekziston mundësia legale që Kosova ta ketë një zgjidhje për problemin e vetë, por ata nuk janë të marrë me këtë punë. Patkesish nuk janë të marrë për i do këtë problem i vogël. Kam analizuar ato dokumentacionet edhe regulore të cilat i ka ITU-ja. Kja është qashtje një byrokracijet pa shembul që është ushtu aj regulator botnor. Gjithashtu duhet të kritikoj edhe Severin Vendore që nuk po angazhohet në këtë drejtim edhe institucionet tja si regulatori i telekomit.
Si dhe që të jetë, Prishtina dhe Beogradi kanë arritur deri me tash disa marveshje në kuadrë të dialogut teknik në Bruxelles, por zbatimi i tyre vazhdon të jeti diskutueshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Arritja e marrëveshjeve për punësim sezonal është proces i vështirë, pasi Kosova nuk është antare e Bashkimit Evropian dhe po ashtu nuk është nënshkruese e marrëveshjes për bashkëpunim në tregun e punës me këto shtete, thonë zyrtar të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Kosova vazhdon të ballafaqohet me shkallë të lartë të papunësisë, ndërsa mundësitë për rritjen e numrit të punësuarve janë shumë të vogla, thonë sindikalistët dhe theksojnë se alternativa është punësimi sezonal. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Kosova nuk ka arritur ende të nënshkruaj marrëveshje ndërshtetërore për punësim sezonal me ndonjë nga shtetet e Bashkimit Evropian. Një marrëveshje arritur para 9 viteve me Agjencionin Federal të Gjermanisë dhe dy të tjera të arritura së fundi me Zvicrën dhe Principatën e Liechtensteinit, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë marrëveshje të cilat nuk hyjnë në kuadër të marrëveshjeve ndërshtetërore. Megjithatë, si të tilla, thot për Radio Evropa e Lirë Hafiz Lega nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, do t'i hapin rrugën në shkrimit të marrëveshjeve ndërshtetërore për punësim sezonal.
Tash për tash nuk kemi ndonjë marrëveshje ndërshtetërore, sepse Kosova ende nuk është antare BE-s, ende nuk është antare nënshkruese marrëveshjes tot për bashkëpunim në tregun e punës dot mes shteteve antare të BE-s, mirëpo këto janë ato sinjale të para, domthonë ato veprimet e para që ne kemi ndërmarrë dhe kemi filluar me hap mundësinë të shkurtesë të korridorit.
Marrëveshja me Agjencionin Federal të Gjermanisë tregon Leka për 9 vite ka arritur të punësojë 5000 persona dhe si marrëveshje është ende në fuqi. Ndërkaq me shtetin e Zvicrës, i cili kishte kërkuar 10 student në lëmin e bujqësisë, Kosova ka arritur të dërgon vetëm 3 për punë sezonale, për shkak si shtekson Leka, nuk ishin arritur të gjejnë më shumë student me kriteret të cilat ata i kanë kërkuar. Sa i përket punësimit sezonal në Principatin e Liechtensteinit, tekson Leka, janë kërkuar inxhinier të ndërtimtarisë, makinerisë rënd dhe inxhinier të ushqimit. A i bënd të ditur se këti vendi ju janë dërguar disa aplikacione dhe pritë të bëhet për zgjedhja.
Kemi pas dikon afër 7 kandidatëve, për inxhinjere dikon në 18 kandidat i kemi pregadit paketën e përmendoj dokumentacionit të ne kemi plasu në shtetin e Liechtensteinit dhe pritë një tash do të përgjegjën e të në sepse ata bëjnë seleksionimin pas neve.
Kosova vazhdon të përballet me shkallë të lartë të papunësisë, ndërsa mundësitë për rritjen e numrit të punësuarve janë shumë të vogla, thon përfaqësues të punëtorëve. Si alternativa ata konsiderojnë punësimin sezonal. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, thosë se duhet të ndërmerren hapa konkret dhe të arrihet nënshkrimi më shumë marrëveshjeve për punësim sezonal.
Për të papunësuarët, unë nuk e di se çfarë më tepër për nëse nuk bëhet në drejtim diçka. Thëmë të drejtën është një diçka ju e mire dhe për shtetin, sepse një ditë sigurisht se kjeri një veç ka fillu, dhe më thonë, ta marrë rrugën e kurbetit, një ditë mund të eksplodoj edhe diçka tjetër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për më shumë se 3 vjetë, të gjitha klinikat e qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë po vazhdojnë të udhëhiqen me ushtrues detyre. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me hyrjen në fuqi të ligjit të ri të shëndetësisë janë duke u nxjerrë disa udhëzime administrative dhe kjo do të ndikojë në shpalljen e konkurseve për drejtor. Por ekspertë të shëndetësisë thonë se fakti që Ministria e Shëndetësisë dhe Qendra Klinike Universitare e Kosovës për më shumë se 3 vjet nuk arritën të zgjedhin drejtor legjitim në bazë të konkursit të rregullt tregon për paaftësinë e këtyre institucioneve për ta menaxhuar ÇKUK-n. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Të gjitha klinikat brenda qendrës klinike universitare të Kosovës për më shumë se 3 vjet udhëheqen me ushtrues detyre. Vitin e kaluar, më 18 janar ishin shpallur emrat e 16 drejtorëve të rinj të klinikave dhe shërbimeve dhe ky konkurs u anulua një ditë më vonë. Zgjedhja e drejtorëve të klinikave pati shkaktuar mos pajtime si nga kandidatët që nuk arritën të përzgjedhen në krye të klinikave, po ashtu edhe nga sindikalistët e shëndetësisë, duke vlerësuar se gjatë përzgjedhjes së kandidatëve ka pasur shkelje ligjore. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se me hyrje në fuqi e ligjit të ri për shëndetësinë janë duke u nxjerrë disa udhëzime administrative e që si rrjedhoi të shpallet edhe konkursi për udhëheqje klinikash brenda ÇKUK-s. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, jep pollësi të tjera.
Me hyrje në fuqi të ligjit të ri të shëndetësisë janë duke u nxjerrë edhe disa udhëzime administrative që kanë bënë me statutin e qendrës klinike universitare të Kosovës dhe spitaleve rajonale, cilat tash të jenë integruara brenda shërbimit spitalor dhe klinik universitar, dhe pasit kryen këto procedura dhe disa tjera që janë vazhdimësi, disa akte tjera që ministria është duke i përgatit, atëherë spitalet, gjithsesi ky shërbim do ta ketë autonominë plot që të procedojë me konkurs për zgjedhjen e shefave të klinikave dhe reparteve të tyre.
Statuti i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës si akti më i lartë juridik ka pësuar disa herë ndryshime, derisa më 5 prill të vitit të kaluar, ky statut është më miratuar. E antarë të grupit të ekspertve për shëndetësi pohojnë se udhëheqja e klinikave me ushtrues detyre ndikon dukshëm në performancën e punëtorve shëndetësor të cilët punojnë në QKUK dhe rrjedhimisht do të ketë pasoja edhe për qytetarët. Valbon Krasniqi e polsi të tjera për Radion Evropa e Lirë.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës, institucioni vetëm terciar tretësor në nivel të Kosovës që ofron shërbime shëndetësore, duhet të ishte shembull i mirë për funksionimin e rregullt, duke filluar nga aspekti menaxherial e deri tek cilëtia e shërbimeve që ofron edhe për institucionet e tjera. Vetë fakti që Ministria e Shëndetësisë dhe Qendra Klinike Universitare për gati pothuajse 4 vite, tash 3 vite më shumë, nuk arrin paktën të zgjedhin as drejtor themi kështu legjitim në bazë konkursit të rregullt, tregon për paaftësinë e Ministrisë Shëndetësisë dhe QKU-s për të menaxhuar me këtë institucion shumë të rëndësishëm.
Sidoqoftë, mbetet të shihet se kur të gjitha klinikat brenda Qendrës Klinike Universitare do të udhëhiqen me drejtor, derisa ato tashmë për më shumë se 3 vjet janë duke i drejtuar ushtruesit e detyrës së drejtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kazapolli.
Kosova do të eliminoj analfabetizmin deri në vitin 2015, si pas objektivave të mi vjeçarit të organizatës e kombëve të bashkuara. Por njës të çështjeve të arsimit e konsiderojnë të vështirë plotësimin e këti objektivi, për deri sa zyrtarë të qeveris thonë se në këtë drejtim po bëjnë përpjekje. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kanë mbetur edhe 2 vite që Kosova duhet të eliminoj analfabetizmin në vend si pas e deklaratës e mi vjeçarit të kombëve të bashkuara. Për këtë çështje liqëvendësit kosovar përmes një rezolute në vitin 2008 kanë miratuar deklaratën e mjedhjeqarit të kombëve të bashkuara. Përmes kësaj rezolute ata e nëzotuar se deri në vitin 2015 do t'i përmbushin 8 objektivat e kësaj deklarate përfshirë edhe analfabetizmin. Si pas ekspertëve të arsimit, kë objektive është i parritshëm deri në periudhën e caktuar. Jonoz Saliu thotë se autoritetet kompetente duhet të jenë më aktiv në këtë çështje. Pasi tashme ka mbetur kohë shkurtër për përmbushjen e objektivave, Saliu konsideron se në këtë fushë duhet të inkuadrohet edhe shoqëria civile.
Për shërbimet e mia, ato do të merren shumë më seriozisht se njëra nga objektivat kyçor se është duke eliminimi i plotë analfabetizmit klasik deri në vitin 2015. Unë besoj që do të jetë një objektiv i parëshëm për arsye se sipas analizimit fundit mbi 50.000 janë analfabet klasik dhe do të jetë mjaft vështirë ja me arritë këtë objektiv milenjumit. Do të më punu shumë më shumë, do të më arsim formal dhe jo formal, në inkuadrohet shëgjëja civile, grupët e ndryshme që kanë në shkollë të analfabetizmit më dha, për shkakun si është grupi rom, maskali, shumëral.
Rezultatet përfundimtare të regjistrimit të popullsisë tregojnë se 55.000 qytetarë të Kosovës janë analfabetë plot, që nuk din shkrim dhe lexim, ndërsa analfabet funksional që din shkrim dhe lexim, por nuk janë në gjendje ta kuptojnë atë që shkruajnë janë 82.188 persona. Zyrtarë qeveritarë ndërkaqë thonë se nuk kanë ndonjë shifër të saktë se sa shkalla analfabetizmit, pasi kjo ndryshon, por që pohojnë se kjo dukurime shprehur është në zonat rurale dhe tek gjinia femrore. Megjithatë, këshilltari politik i Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arber Morina shpreh se në bazë të përpjekjeve që janë duke ndërmarrë në këtë fushë, deri në vitin 2015 mund të zvoglohet në masë të madhe kjo dukuri.
Ministri i Arsimit e ka identifikuar si problem që mëti këtë dukuri negative dhe ka marrë të gjitha masat e nevojshme me të gjitha kapacitetet që i ka në dispozicion. Një ndër masat që ka marrë Ministri i Arsimit është edhe hartimi kurrikulave dhe botimi librave për programi shkrim lexim bazik që i ka botuar 4 libra të quajtur Drita Jetë. Gjithashtu Ministri i Arsimit ka hartuar edhe plan programet për arsimin jo formal prej klasës 4 deri në klasën 9.
Në anën tjetër Zotër Jonas Aliu nuk është i kënaqur me punët në teren sa i përket eliminimit të analfabetizmit. Ai thotë se prioriteti i qeverisë mbeten bisedimet që po zhvillohen mes Prishtinës edhe Beogradit zyrtar.
Krejt energjia e qeverisë Kosovës tash është përqendruar në bisedimet me Serbinë dhe eventualisht në zbatimin e atyre marrëveshjeve që kanë prioritet plot, kurse këto çështje tjera edhe pse kemi edhe ligjin fuqi, një lanë pas dorë, një lanë në hirë e këtyre bisedimeve dhe asoj rezolutës famshme. Kështu që do tjetë shumë shtirë në më marrë me detyrat e shtepis. Kjo është njëra nga detyrat e shtepis që është me prioritet, por si ma zhja gjatë e qeveria ka punë matë me hashme si pasaj në mështë.
Por një gjë e tillë mohohet nga Arber Morina.
Jo, Ministria e Arsimit e ka agjendën, e ka dinamikën e vetë punës, nuk kanë ndikuar në këtë, Ministria e Arsimit nuk kanë ndalur së punuari, jo vetëm në këtë drejtim, por edhe në drejtime të tjera.
Në vitin 1981, Kosova kishte 17.6% të popullatës analfabetë në tërsi. Në vitet e pas luftës, në Kosovë rreth 6% vlerësoheshin të ishin analfabet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Asnjë shkollë në gjuhën shqipe në Maqedoni nuk ka arritur të radhitet në 10 vendet e para të shkollave më të mira në Maqedoni, por ato janë radhitur pas vendit të 19. Këto pozicione kanë dalur nga rezultatet e provimeve të maturës shtetërore për vitin 2013. Nota më e lartë mesatare nga këto provime në shkollat të Shqipe është 3.7, që është shumë larg rezultateve të shkollave më të mira në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga.
Hasan Jashari, zëvendës ministër në dikasterin arsimit në Maqedoni, thotë se këto rezultate janë më së brengosëse. Si pas ti, në këtë gjendje arsimi Shqipe kanë quar më shumë faktor.
Natyrisht se kriza shoqërore të cënon edhe shkollën dhe një farforme gjitha jo që ndodhë në shkollim bartët në banka shkollore. Shkolla Shqipa është një kriz të madhe dhe vitet e fundit, dhe ajo si rjedhimi një leadershipi të dobët edhe si rjedhimi e saj që shkolla që në nënkthetra të partive politike.
Nënvizon Hasan Jashari, zëvendës ministër i arsimit në Maqedoni, a i gjithashtu si problem që duhet diskutuar, sheh dhe mungesën e një strategjie konkrete nga ana e organeve përkatëse për arsimimin e gjenerateve më të reja, me theks të veçantë për atë se cilat duhet të jenë prioritetet e arsimit në gjuhën shqipe në Maqedoni. Nga ana tjetër, mësimdhënësi shqiptar, rezultatet e dobta të provimeve shtetërore kanë arsyetuar me mungesën e kushteve elementare për mësim në shkolla shqipe, qofshin ato shkolla fillore ose të mesme. Kryetari i Lidhjes së Arsimtarëve Shqiptar, Nuhi Dardhishta, thotë se mësimdhënësi shqiptar përballen me kushte të vështira në shkolla shqipe dhe një herit problemet e shumta të teksteve shkollore të cilat paraqiten në çdo vit mësimor.
Tustankon se nuk munden vazhdimisht mishmon nga ato gabime, gabime ti një libër e klasës 4 që ishte 7-8 faqe nuk janë gjuhë shqipe, janë shtypë gjuhën turke. Pra duhet të shmangen ato gabime.
Tekson Dardhishta duke nënvizuar se pikërisht këto gabime kanë çuar në rezultatet e dobta të nxënësve shqiptar dhe në testimin ekstern dhe atë të maturës shtetërore, ku i gjithë procesi ka qenë i përcjellë me gabime të shumta gjyqësore që në mas të konsiderueshme kanë hutuar nxënësit gjatë testimit. Gjersa Hasan Jashari, zëvendës ministri i arsimit, një herë dhe një nga nënshkruesit e themelimit Universitetit Shtetëror të Tetovës, thotë se kushtet e rënda janë evidente, por nuk duhet përdorur si justifikim për të fshehur anomalitë të tjera si që është ndërhyrje e politikës në procesin arsimor.
Unë me sa i ndjek statistikat prej vitit 2000, nuk kam dëgjuar që ndonjë drejtor shkolle të shkarkohet për shkak të mosdijes edhe mospunës. Nuk kam dëgjuar që ndonjë arsimtar ani që ligji e mundson atë që për shkak të rezultateve të dobta, për shkak të mos punës së tij, mos ngritjes së cilësisë të merret në praktikë ose të dënohet të pas të ligjit. Nuk kam dëgjuar që ndonjë funksionar në Ministrinë e Arsimit të jetë shkarkuar për shkak të mos gjetjes, mos gjeturisë, mos dijes, mos punës, mos përgjegjësisë dhe çështja kryesore për devalvimin e arsimit shqip qëndron pikërisht në atë se A vetë vitet e fundit nuk ka strategji, askush nuk e udhëheq arsimin
shqip. Ndryshe shkolla e mesme shqipe në Shkup, gjimnazia e Flysh Marku është radhitur në vendin e 50 duke shënuar kështu regres prej 14 vendeve edhe atë vetëm për një vit. Para shkollës së mesme të Shkupit me mësim në gjuhën shqipe janë radhitur ajo e Dibras, Tetovës dhe Gostivarit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel pritet të takohen sot në Washington me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov dhe atë të mbrojtjes Sergei Shoigu, megjithë marrëdhëniet e përkeqësuara ndërmjet dy vendeve. Pritet që takimi do të fokusohet në situatën në Siri, Afganistan, Iran dhe Korenë Veriore, por edhe në planet për mbrojtjen raketore në Evropë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Takimi në Washington bëhet pas shpalljes së shtëpisë së bardhë se presidenti amerikan Barack Obama e ka anuluar takimin ball për ball me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, që ishte paraparë për muajin shtator në Moskë. Kjo do thotë se presidenti Obama do të marrë pjesë në samitin e vendeve më të industrializuara të botës, G20, në Shën Petersburg, por nuk do të takohet ndarës me Putinin. Lidhjet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë janë tensionuar për disa çështje, ndërsa çështja më aktuale është vendimi i Rusisë për të dhënë azil të përkohshëm ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili ka zbuluar informacione sekrete për programet globale monitoruese të Shteteve të Bashkuara në internet dhe në sistemin telefonik. Ai në Shtetet e Bashkuara është i akuzuar për spionim. Washingtoni po ashtu ishte i frustruar nga mbështetja vazhdueshme e Rusisë për presidentin e Sirisë Bashar al-Assad gjatë të luftës shkatërruese civile në këtë vend. Shtetet e Bashkuara i mbështesin grupet opozitare në Siri dhe dëshirojnë ta shohin Assadin duke u larguar nga posti. Nga ana e saj, Rusia ishte e shqetësuar për disa vite për planin e përbashkët Shtetet e Bashkuara Bashkimi Evropian për krijimin e mbrojtjes raketore në Evropë. Washingtoni thot se sistemi ka për qëllim mbrojtjen e vendeve të NATO-s nga ndonjë sulm i mundshëm nga Irani, por Moska argumenton se kjo mbrojtje mund të ketë ndikim në aftësinë kundër vepruese atomike të Rusisë. Shtetet e Bashkuara po ashtu kanë shprehur shqetësim për atë që thonë se është goditje në shoqërinë civile në Rusi, prej se presidenti Putin është kthyer në këtë post vitin e kaluar. Në Shtetet e Bashkuara ka pasur protesta të shumta kundër një legjislacioni të miratuar këtë verë në Rusi, me të cilin penalizohet propaganda homoseksuale të të rinjtë. Ky dhe legjislacioni tjetër, sipas të cilit kërkohet që organizatat jo qeveritare, që marrin financim të jashtëm dhe janë të angazhuara në aktivitet politik, duhet të regjistrohen si agjente të jashtëm, kanë ndikuar që në Shtetet e Bashkuara të ketë thirrje për bojkotimin e lojrave olimpike dimërore në Soçi të Rusisë më 2014. Administrata e presidentit Obama thot se nuk e shqyrton mundësinë e bojkotit. Lidhur me çështjen e ligjit për propagandën homoseksuale dhe pjesëmarrjen në Olimpiadën në Soçi, është shprehur ministri i sportit i Rusisë Vitali Mutko.
Я хочу, во-первых, всех успокоить, что помимо законов на территории России действует конституция.
Дëshiroj ta qetësoj çdo kënd për këtë ligj në territorin e Rusisë. Ne e kemi Kushtetutën e Federatës Ruse, që garanton të drejtë për jetë private të gjithë shtetasve, që garanton se nuk do të ketë ndërhyrje në jetën private. Ky legjislacion nuk ka për qëllim të privojë shtetasit e secilit vend, religjion ose orientim, nga interesat dhe të drejtat e tyre. Ky legjislacion ka për qëllim ta ndalë propagandën në mesin e të rinjve, më tepër se çdo gjë tjetër, tha ministri i sportit të Rusisë Vitali Mutko, dhe ka shtuar se ky ligj nuk do të ketë ndikim në pjesëmarrjen në lojrat olimpike dimërore në Soçi. Mund t'ju siguroj se lojrat olimpike do të zhvillohen në nivelin më të lartë. Të gjitha të drejtat e të gjithë shtetasve do të mbrohen, por legjislacioni secilit vend në territorin e të cilit ju hyni duhet të kihet parasysh. Prandaj e them përsëri, kjo nuk do të ndikoj as pak në sportistët, të cilët duhet të vinë dhe të garojnë, tha ministri Vitali Mutko. Pritet që takimi në Washington ndërmjet ministrave të jashtëm dhe të mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë do të fokusohet në situatën e Siri, Afganistan, Iran dhe Korenë Veriore, por edhe në planet për mbrojtjen raketore në Evropë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kosova është në pritje të përgjigjes së Serbisë e lidhur me marrëveshjen për telekom. Megjithë papunësinë e lartë, Kosova ende nuk ka arritur të nënshkruaj marrëveshje shtetërore për punësim sezonal me vendet e Bashkimit Evropian. Për më shumë se 3 vjet, të gjitha klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë po vazhdojnë të udhëhiqen me ushtrues detyre. Shkollat në gjuhën shqipe në Maqedoni nuk kanë arritur të plasohen në 10 vendet e para të listës së krijuar nga rezultatet e provimeve të maturës. Në Washington, takimi zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë përkundër tensioneve aktuale ndërmjet të dy vendeve. Departamenti Amerikan i Shtetit ka urdhëruar që një pjesë e personelit jo esencial të largohet nga konsullata në Lahore të Pakistanit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të klikoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.